dæmis.
Frú forseti, ég vil sérstaklega taka fram og þakka fyrir þessa umræðu sem hefur átt sér stað hér. Mér finnst þau öll sem höfum rætt hér þetta mikilvæga málefni, við höfum nálgast þetta að mínu mati með þann kjarna sem að vegum að hafa hugfastan og það er að sjálfsögðu hinn fatlaði hinn sjálfi. Við höfum öll að mínu mati tala á þann veg hvernig getum við bætt þjónustun og eldana með tilflutningum yfir til sveitafélagana fyrir hinn fatlaði. Ég vil reynda að benda á þetta er svolítið að breytast og samfélagi er því betur fyrir að breytast. Flestir þeir sem að tóku þátt, við vorum tvær konurnar sem tóku þátt í þessar umræðinu, aðrir voru karlmenn. Hvað er mjúkt og hvað er hart og hvað er hart og hvað er mjúkt? Þannig að ég vil sérstaklega þakka fyrir þær ábendingar og athugasemdir sem að koma fram að hálfri allra hér við þessa umræði. En meginatriði það að við erum öll mjög meðvituð það að þessi tilfærsla á verkefnum áramótin, hún verður að takast vel. Hún verður að takast vel í þágu sveitafélagana en fyrst og síðast í þágu hins fatlaða. Og ég vil sérstaklega fagna því sem að hæstvirtur ráðherra talaði hér áðan, vonandi að það sé vísbendingum ný og betri vinnubrögð af hálfu ráðherra í ríkisstjórn. En þetta finnst mér bera vottum framsýn og þegar hann talar það að hann vilji nýta krafta allra sem að komi að verkefninu og þar á meðal að kalla til stjórnarandstöðuna varðandi samráð þegar hann ætlar að hafa samráð og varðandi þingsályktunartillöguna við hagsmunasamtök sveitafélög en líka okkur í stjórnarandstöðunni. Ég held að það veri til þess fallið að við getum staðið hér saman og staðið vörðum þennan málaflokk þannig að þjónustan verði sem allra best. Það skiptir máli og ég tek undir það sem hefur komið hér að fjölbreytnina hún verði viðurkend innan málaflokksins að leið og við setjum fram samræmt mat og samræmda reglur að það verði fjölbreytnin leið tryggð. Að fjármunni fylgi því sem að, og það sem að þörfin er, að fjármunni fari til þeirra sem að virkilega þarfir hafa og við tryggjum þannig og stöndum vörð þá öll saman okkar annars ágæta velferðarkerfi.
Til máls tekur.